anden del af eftermiddagen, og jeg har stadigvæk to budskaber tilbage. Nu synes jeg bare, at der også er mulighed for, at I skal have mulighed for at blande jer lidt i talestrømmen. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer eller meninger.
Nej, men det var bare det der spørgsmål, hvor du dialog så ikke lykkes. Hvis man nu har dialoget i 30 dage, og så man skal nå frem til en beslutning alligevel, hvordan skal man så gøre det? Det lykkes jo heller ikke altid. Der er jo nogle interessemodsætninger, der kører sammen, og hvordan undgår man så at knuse hinanden på en måde?
Hvis man ser historisk på det, altså hvordan det er gået igennem historien, så er det jo... Ja, nu, jeg kan svært ikke lige hive sådan en eksempel på, at der er nogen, der er blevet knust frem. Men det vil jeg ikke afvise. Altså, man føler sig knust. Altså, bliver skubbet udenfor, for eksempel, ikke? Altså, vi havde en diskussion forleden dag, eller en ordveksling i den radikale folketingsgruppe, som man jo ikke må se, man må ikke citere fra gruppemøderne, men nu lader jeg ved med at sætte navne på, hvor der er en, der siger, og det er offentlighedsloven, det handler om, at nu har vi jo sagt det så tydeligt, og der er andre partier, der også har sagt, at vi kan godt skaffe et flertal, men så bryder vi jo forliget. Men så må de jo bare tage sig sammen og finde ud af at lave et kompromis. Altså det er jo sådan en holdning, der ligger på grænsen af det, jeg kalder den gode måde at være politiker på, fordi det bedste er, at man overholder forliget. Ellers er det jo, ellers så taber det jo sin interesse at være med i et forlig, hvis ikke man også er med i forandringerne inden for det forlig. Så der ligger i luften i de her år med den topstyring, vi har udviklet, at man ser stort på den type ting, som dialog er. Det er jo derfor, jeg rejser land og rige rundt, prøver at tale det op igen, ikke? Prøver at tale civilsamfundsværdierne frem, fordi de er helt afgørende for vores fremtid. Og derfor synes jeg også, det er en fantastisk god historie med venneboerne, der bliver til venneboerne. Og som jeg siger, når jeg siger det et andet sted i Nordjylland, så siger jeg, og de kom der syd for jorden. Ja, de kom helt ud over landets grænser. Det er jo fantastisk. Og når man så ser på meningsmålinger om, hvad danskerne mener, så ligger de jo lige omkring midten. Der er nogen, der går ind for meget stram udlændingepolitik, og andre, de går ind for den udlændingepolitik, de ser lidt mere, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, mindre stram så. Jeg vil ikke sætte værdiladet ord på den, men det er jo, altså, og det er jo meget typisk i virkeligheden. Så må vi jo enes om noget. Vi havde inviteret Birte Weiss i morges til vores gruppemøde, for at få hende til at fortælle, hvad det egentlig var, der skete, hvordan vi håndterede det dengang. Hun var indrigsminister, og vi havde Balkankrisen, altså krigen på Balkan, ikke? Hvor vi fik rigtig mange fra Bosnien-Herzegovina til Danmark. Og det var meget sjovt for mig. Jeg var den eneste, der var i Folketinget, dem der nu er i folketingsgruppen på det tidspunkt. Men jeg skulle også, altså jeg havde også glemt noget af det, hun fortalte. Hvordan vi faktisk på tværs af partierne, med VK og så SR, lavede fælles løsninger på det tidspunkt. Og det startede under Schlüter i 92. Og fortsat så under Nyrup 93. Og så skete der en uenighed på et tidspunkt. Men man kan også se, hvordan et parti som det Konservative Folkeparti jo forsøger, og det skal Søren Pape gøre. Han skal skabe sig et sted, hvor han en platform, han kan snakke på. Så finder han på nye idéer med grundskylden, der skal afskaffes, eller hvad det nu kan være. Og det skal han, det er jo hans opgave. Men han konflikter jo bare med sine egne, inde i det, vi kalder den blå rum nu. Ikke? Men det ved vi alle sammen inde på Christiansborg, at det er noget, han gør nu for ligesom at sætte nogle dagsordner, og så skal han jo være med i et stort forlig på et eller andet tidspunkt. Og det kommer han også, efter min vurdering. Hvor meget han så kommer igennem med sin egen synspunkt, det er der ingen, der ved. Men så det mest kendte er, når vi ser på det politiske miljø, og det gælder også i rigtig mange kommuner, hvor der er en, hvis der er sådan en god tradition og en god kultur. Nu ved jeg da, i Frederikshavn har der været rigtig store konflikter i kommunalbestyrelsesregi, sådan som jeg husker det i hvert fald gennem nogle år. Det er jo, hvis der pludselig bliver et brud på noget, som man har været enige om, det var en tradition, så kan der ske den slags ting. Men det kan også heles igen. Nå, jeg ved ikke, om du har et godt svar, men... Okay. Nu vil jeg fortælle jer om et sted inde på, i vandrehallen, som forbinder Folketingssalen og Landstingssalen. Og der er midten, der er sådan en, et hak, om så må sige, ind, så vandrehallen bliver udvidet der. Med nogle morser, hvor de fire grundlove fra 49, 66, 1915 og 1953. Hver gang der ændres en paragraf, så, laves, så skrives den om igen, grundloven. Men der ligger også et eksemplar af Jyske Lov fra 1241. Der ligger Kong Hans' håndfæstning fra 1483, tror jeg det er, hvor han deler magten mellem adelen og kirken og kongen og skriver under på det. Derfor hedder det en håndfæstning, og så bliver han konge. Og så har vi kongeloven fra 1665, hvor vi får enevælden. Og så er der de der fire grundlove. Så det viser jo, at Danmark er blevet regeret efter nogle gode love, og jeg er dybt imponeret af, og det har været et rigtig lærestykke for mig selv at sætte mig lidt ind i Jyske Lov. Med lov skal land bygges, kender I. Men der står også i foråret, at loven skal gøres til alle menneskers gavn. Og der står, at hvis vi alle sammen gjorde det, vi ved, er det rigtige, så har vi ikke brug for nogen lov. Og høvdingens største pligt er at tage sig af kvinder, børn og fremmede, for det er dem, der er mest udsat for vold. Altså, det er jo virkelig en meget demokratisk og social tankegang. Og sådan kan man jo finde i alle de der love igennem 1000 år. Jeg synes, at det er sjovt, at vores historie begynder ikke med grundloven. Den begynder selvfølgelig med vikingerne og alt muligt andet, men også regeringsmæssigt har der været et langt tilløb, inden grundloven kom, som jeg synes, vi kan være ret stolte af. På væggen bagved, jeg siger på den måde, fordi når jeg har rundvisning derinde, og skolebørnene kommer, eller gymnasieeleverne, eller lærerstuderende, hvem er, eller sådan en gruppe som jeg, så står jeg med ryggen til vinduerne, fordi jeg står på den her side af morgentræn, og så står det alle sammen der rundt omkring. Så bagved mig, der er der fire ord på væggen, og så fortæller jeg følgende historie. Særligt malerisk, når det er børn, der er derinde, fordi dem skal have taget ed for resten af deres liv. Jeg siger, hvis nu, jeg er tog mod ordner, men det gør radikale ikke. Men hvis nu jeg går, og det er blevet til, at der er nogen, der grund siger mig, ja, hun har altså fået en orden. Og det har jeg ikke. Hvis jeg gjorde, og så ville jeg nok få en ret stor orden, fordi jeg har været minister så mange år, og så ville dronningen give mig en ret stor orden, så skulle jeg have et skjold op på Frederiksborg Museums, altså Frederiksborg Kirke, den hedder den, og Frederiksborg Museum i Hillerød. Er kirken fuld af de her skjolde, som folk, der har fået ridderorden eller kommandørkorpset, så videre. Og så skal man finde nogle ord, som skal karakterisere ens arbejde, den måde, man har været på, som det, man har sat højst. Og så vil jeg vælge de fire ord, der står her bagved på væggen. Og nu siger jeg dem to gange til jer, og så forklarer jeg, hvad det er, det betyder. Og det gør jeg, fordi nu har I fået at vide, og så skal I gå ud i verden og hjælpe med, at de fire ord bliver det, Danmark bliver kendt på. Og danskerne er kendt på. Der står retsind, lovsind, frisind, storsind. Så retsind, lovsind, frisind, storsind. Og retsind, det betyder jo, at vi er retsindige. Vi godt ved, hvad der er op og ned, og vi godt ved, hvad der er rigtigt og forkert. Lovsind, det betyder, at vi retter os efter loven, med lov skal land bygges. Vi er lovmedholdelige. Frisind, det betyder, at vi accepterer, at vi er forskellige. At der er nogen, der har den slags værdier, nogen har nogle andre værdier. Men vi er frisindede, så der er plads til os. Og storsind, det er næsten det allervigtigste. Det betyder, at vi er generøse. Vi går ikke med små sko. Vi kan godt være sige goddag og velkommen, eller ja, vi hjælper gerne, eller ja, vi går også ud i verden og gør noget for, at verden skal blive et bedre sted at være. Eller som radikal vil man sige, vi er med på, at vi skal mindske smerten i verden. Det sagde de gamle radikale. Fordi de ikke troede på fremskridtsreligionerne, nemlig socialismen og den slags ting. men på, at mennesket selv måtte bidrage til at mindske smerten i verden, for vi havde ikke så stor forstand, at vi kunne indrette verden sådan, som den burde være. Det er sådan set ret typisk radikalt, det her. Nå, det var bare en parentes. Men de fire begreber, retsind, lovsind, frisind, storsind, er for mig et meget, meget smukt credo omkring det, Danmark faktisk er kendt for, uden store verden. Og derfor har Danmark rigtig mange danskere, der er rigtig mange danskere, der er ansat i store offentlige eller FN-organisationer og den slags typer, der bliver sat til at uddanne politiet i Sydafrika eller et eller andet sted i Afrika. Kai Wittrup har I hørt om, for eksempel. Han er rigtig mange gange sendt ud for at lede uddannelsen af politifolk rundt omkring. Sydafrika, dengang de blev, var lige ved at kalde det, sat fri, da Mandela blev valgt som præsident, der sendte de folk til Danmark for at sidde i arbejdsretten og lære, hvordan man kunne have sådan en arbejdsret. Der er rigtig, rigtig mange af den slags eksempler. Kina, de har præsteret at lave et kinesisk-dansk universitet, hvor vi som danskere, det var Helge Sander, der var minister på det, og på det tidspunkt, vi sagde, at Helge Sander, han måtte få underskrift fra den kinesiske regering om, at der var forskningsfrihed og ytringsfrihed. Ellers skulle vi ikke være med. Så det er der på det universitet. Men hvorfor gør de det? Fordi de enormt gerne vil lære, hvordan det er, vi underviser vores studerende. Så de kan noget selv. Og vi har en særlig... Jeg spurgte Mads Øvlesen for nogle år siden, hvordan det kunne være, at Novozymes kunne blive så stor på 10 år. En helt ny institution under Nordisk. Og så siger jeg, det er fordi, vi var så kloge at placere udviklingen i Danmark. For her har vi en arbejdskraft, det er det eneste sted i verden, og de har virksomheder overalt i verden. Det er det eneste sted i verden, hvor medarbejderne har den holdning, at vi kan gøre det her noget bedre. Og der er meget kort vej mellem medarbejderne og ledelsen. Du siger, at medarbejderne går frimodigt til ledelsen og siger, jeg tror, at det her det kunne gøre smartere. Det finder man ikke nogen andre steder. Derfor kan I se, at rigtig mange har deres udviklingsafdelinger i Danmark. Så vi har et godt ry, og det jeg gerne ville have, det var, at alle børn, de som bliver, ser, at det også er vigtigt, at Danmark stadigvæk skal spille en rolle i verden på en god måde. Så derfor skal de kunne de der fire år. Retsind, lovsind, frisind, storsind. Jeg har ikke sagt noget om, hvad I skal gøre, men det må I se. Så vil jeg runde af med at sige, at hvad laver jeg så nu, udover at passe mit arbejde i Folketinget og komme til Sæby og sige noget fredag eftermiddag? Jeg har rigtig mange projekter i gang, for jeg kan simpelthen ikke lade være. Det jeg siger nu, det er sådan set overhovedet ikke kendt. Så det er i de første overhovedet, der hører, bortset fra to andre mennesker. Hvor den ene er Lars Bo Kaspersen, som jeg samarbejder med. Det var ham med Danmark i verden. Han har også skrevet nogle andre bøger. Han er fantastisk. Og han er civilsamfundsforsker også. Lars Bo Kaspersen, som jeg har samarbejdet med omkring folkeoplysning og visioner for folkeoplysning, han har hjulpet mig meget der. Og så formanden for Skuespilforeningen, Katja Holm. Det er Katja, der henvender sig til mig i efteråret og siger, Marianne, kunne du ikke sætte en gruppe i gang, der kunne drøfte, hvad er kunst, og hvilken betydning har kunst? Og det spørger hun mig om, fordi jeg har som kulturminister sat sådan nogle ting i gang med stort held og fået ting til at ske. Og så tænkte hun, det kunne jeg godt fortsætte med at gøre. Jeg behøver ikke at sige, at det er alt muligt, bare gør det. Og så har jeg overtalt Lars Bo Kaspersen til at være med, fordi til at sætte det i gang, skal vi have nogle flere med selvfølgelig. Men det er et projekt, som jeg prioriterer meget højt, fordi det er et vigtigt tema. Apropos Garbolds idiotiske udsagn omkring 1864. Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt nogen sige. Og så skal Lise Nørgaard i dag sidde og undskylde mig stor og sige, at det ikke var politisk. Altså, al kunst er politisk. Ikke partipolitisk. Men det er politisk, fordi det har et ærende. Det vil noget med mennesker. Så det har en retning. Så ikke har noget at gøre med, hvilke partier der er i Folketinget. Det er latterligt at koble de der ting sammen. Og derfor er det jo ærgerligt, at han går ud og siger sådan nogle dumme ting, som heldigvis Bertel Haarder afviser og kommenterer på det. Noget andet, jeg har gang i nu, det er at finde en vej til at skabe nogle muligheder for lærerne i folkeskolen, for ligesom at vende tilbage den selvstændighed, de har været vant til at have som lærer, fordi det er dem, der har ansvaret. Og så fortæller jeg, at jeg er ret meget ude at snakke med lærere, især tillidsrepræsentanter, og det er meget forskelligt, hvordan det går rundt om i landet. Så fortæller jeg dem, at da jeg var meget yngre, der havde jeg inviteret en højskolemand, der hed K.E. Larsen, til at komme og tale om dannelse og givning i skole. Og han står op på, han var en fantastisk taler og fortæller. Så han står og slår ud med armen og snakker højt og ravende igennem kantinen, hvor vi sidder. Og så får han øje med mig på første række, som sidder der med store åbne øjne og sluger alt, hvad han siger. Og så bruger de mig som eksempel til, og sådan et system funktionerer som Marianne. Hun bliver aldrig nogen god lærer. Jeg var fuldstændig rystet, indtil jeg fik samlet mig sammen, og så tænkte jeg, hvad var det, han sagde? Nå ja, det er også rigtigt, hvis jeg blev systemfunktionær. Altså, hvad er det? Det er jo en, der gør det, systemet siger, du skal gøre. Og hvad er systemet lige nu? Det er jo regeringen, skråstreget Folketinget, skråstreget Undervisningsministeriet og kommunerne. I virkeligheden er det jo ved at gøre læreren til systemfunktionær, fordi de skal gøre noget bestemt. Og enhver lærer ved, at man kan gå ind i en klasse og have en plan, og det kan blive fuldstændig ændret, fordi der sker noget i samværet med børnene, som gør, at man skal med sin faglighed kunne ændre sin plan. Nu laver jeg lige en parentes. Der er en professor på Aalborg Universitet, der hedder Mors Misfeldt, som har forsket i IT og sådan noget, og har været med i nogle læreruddannelsesforløb. Han fortæller følgende historie. Der er en lærer, der har været med i sådan et forløb, og læreren kommer hen til ham og siger, jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg har snydt. Nej, siger professoren. Hvad mener du med, at du har snydt? Jeg skiftede læringsmål midt i forløbet. Så siger professoren, sig mig engang, placerer du din professionalisme uden for klasseværelset, når du går ind og skal være lærer? Det er jo det, der, altså det er jo det, der kommer til at ske, at man bliver systemfunktionær og repræsenterer nogle systemer, i stedet for, at man er lærer. Og derfor skal man hele tiden tænke, og læreren skal vide, at de repræsenterer borgeren, og ikke partier, eller regering, eller kommunalbestyrelse, men borgeren, som kommer med deres børn til læreren og siger, jeg stoler på dig, jeg har tillid til, at du ved, hvad der skal gøres for mit barn for den bedste uddannelse. Der tænker. Det er jo den tillidsrelation, der er vigtig. Og det er jo den frihed, lærer skal have for at kunne løfte den opgave. Nå. Det fortæller de her lærer, de ser mistroisk på mig og siger, ja. Sig lige det inde på Christiansborg, ikke? Ja. Så har jeg bare, er der kommet en gave, set i mine øjne. Den er ikke kommet fra himlen, den er igen kommet fra Lars Bo Kaspersen. Som sammen med en, der hedder Jan Nørgaard, har lavet en bog, som hedder Ledelseskrise i konkurrencestaten. Det er ikke fordi, jeg anbefaler, at I skal købe den og læse den. De første to tredjedele, dem kan man så givet fald springe over. Og så gå lige til sagen. Men de forklarer i virkeligheden, at det er det der nye public management styringsmiddel, som har gjort, at den offentlige sektor pludselig står uden det, der karakteriserer den offentlige sektor, nemlig som at være noget, der har mening. Altså, meningen er med skolen, at børn lærer at blive gode borgere, de lærer at læse, skrive og regne. Og plejehjemmet, meningen er, at det liv, der leves der med de mennesker, der bor der, det er et godt liv for dem. Altså, man er nødt til at have en mening, som gør, at hver gang man reagerer, så ved man godt, hvad meningen med det egentlig skal være. Derfor har de fundet, de to der, jeg lige nævnte, de har fundet en ny måde at lede på. I virkeligheden en elgammel måde. I virkeligheden er det noget, Grev Molke i begyndelsen af 1800-tallet fandt på. Han var en del af forsvaret. Han gik til Danske Forsvars ledelse og sagde, det er helt galt den måde, vi leder forsvaret på. Pjat, sagde de så også videre ud. Så tog han til Tyskland og opsøgte det tyske forsvar. Og sagde, sådan kunne man gøre det. Sådan kan man lave en strategi og en god ledelse. Top, den køber vi, sagde de. Og så kom 1864, og så vandt de tyskerne over Danmark. Det er bare for, at I skal huske det her. Selv en anekdote omkring det. De har fundet en meget simpel måde at tænke ledelse på. En meget enkel måde. Først skal man hele tiden have for øje, hvorfor er vi her? Det skal der være en fælles grundforståelse af på den skole, eller plejehjem, hvor vi nu er henne i den offentlige sektor. hvorfor, hvad er meningen med os? Det må vi være en fælles, det må vi snakke om, så vi får en fælles grundforståelse af, hvad meningen med vores arbejdsplads er. Når vi så er blevet enige om det, så kommer næste opgave. Hvad skal vi så gøre for at få nå til det her? Det er det, vi gerne vil. Og hvis vi siger skolen, så skal det, hvad er det så, de skal lære? De skal jo lære meget mere, end at kan vide, hvordan man lærer at læse, for eksempel. De skal kunne meget mere end det. Og så kommer det tredje og sidste fase, det er hvordan. Og heroppe, der er det professionen, der er det medarbejderen, der er ude og lave det arbejde, som de ved, de skal lave på grund af fælles grundforståelse. De ved, hvad der skal komme ud af det, og så er deres opgave at få det til at fungere. Det er jo en meget enkel måde. Den kender vi alle sammen. Hvordan i alverden får man nu det ind i folkeskolen? Det er, den har jeg ikke helt knækket nu, den her. Fordi når jeg fortæller lærerne det, så siger de, ja, men det skal jo ledelsen jo gøre det der. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan få skolelederen til. Dem skal jeg møde med om et par uger. Så skal jeg høre, om de vil være med til det. Fordi der er ikke nogen, der kan forhindre skolerne i at gøre det her. Eller plejehjemmene. Eller sygehusene. Det er der faktisk ikke. Der er ikke noget lov, der skulle forhindre lærerne i at gøre det her. Problemet er bare, hvordan gør de det? Så siger jeg til dem, jamen I kan da møde sammen, så kan I da selv gå i gang med at snakke om, hvad er den fælles grundforståelse hos jer? Hvornår skal det? Har vi da ikke tid til. Jamen I kan da vælge at bruge nogle af jer, så skal I da mødes en søndag for søren, hvis det er vigtigt nok. Ja, det vil jeg så lige overveje, men altså. Jeg ser bare nogle kolossale muligheder her. Og hvis nogen er interesseret i at prøve at se, hvordan det ser ud, når nogle virksomheder gør det her, for der er faktisk nogen, der allerede er begyndt på det her. Nemlig teknisk skole inde i København, som har 800 medarbejdere. Det er altså en stor institution. Den kaldes TEC, T-E-C, så man kan slå op på Google TEC København, så kommer den frem. De har fået en ny direktør, der hedder Lone Hansen, for nogle år siden. Hun har lavet en proces, hvor alle har været med i at formulere en fælles grundforståelse. Det er ikke en tradition, man har på erhvervsuddannelserne. Det har man derimod i folkeskolen. Så det er en endnu større opgave, og så med 800 medarbejdere på én gang. Så det har været en lang proces. Men de kom igennem i det, og de har fuldstændig ændret hele deres måde at være på den institution. Så for en uge siden banket på min dør. Jeg ved godt, at der står min kalender, og der kommer tre, der skal videooptage mig. Jeg skal sige, hvad jeg mener med dannelse, hvad dannelse er. Jeg bare overhovedet ikke hæftet mig ved, at de kom fra TEC. Men de tre medarbejdere kom fra TEC. Nu har jeg hørt Lone Hansen, direktøren, fortælle om forløbet, så derfor vidste jeg, hvad det var. Og så siger jeg til dem, nå, kommer I fra TEC? Hvorfor skal I snakke dannelse? Jamen det er fordi, vi har sat i gang, vi har besluttet os nu for, at vi vil have en fælles forståelse af, hvad dannelse er. Jeg har aldrig nogensinde hørt, at erhvervsuddannelserne har talt om dannelse. Men nu gør de det på TEC i København. De der tre, de skulle ud og videooptage blandt andet mig og Bernd Hård og alle mulige andre KF'er, sige, hvad de mener om dannelse, og så skal de selv tage stilling til, hvad er dannelse for dem. Og det, der er interessant, det er jo, at de har jo alle sammen bedrevet dannelse i deres undervisning, i alt den tid, det er undervist. Fordi når man lærer, så ved man godt, at der er nogle ting, som er videnskabelige. Man ved, hvad der sker videnskabeligt. Men hver gang man bruger det videnskabelige, så gør man det jo med et bør. Fordi selvom vi ved, at det er det, der sker, når vi så som undervisere reagerer, så siger vi altid, jamen så bør eleverne gøre sådan og sådan. Så bør de, når de går ind på en arbejdsplads, vide, at der sker det og det. Når de går ind i et hjem som en arbejdsplads, så bør de tage stresskoen af. Det er jo dannelsen. Hver gang vi siger bør, så er det jo en holdning og en retning hos den, der siger bør. Og vis mig en underviser, der ikke ustandsigt siger bør, når man er sammen med sin. Men nu får de en fælles bevidsthed om, hvad det er for en dannelse, TEC skal stå for. Det er jo, altså hvis kan vi se for jer, den offentlige sektor, institution for institution, gør det her, der er ingen, der kan forhindre dem i det. Altså, vi kan i virkeligheden selv tage magten tilbage, forstået positivt, nemlig ansvaret for at få en uddannelse, som faktisk rummer mere end det rent, det der kan måles, og det der bliver testet, ikke? Er I med mig, eller er I imod mig? Jamen, altså, det er jo sjovt nok, at ting sker. Der er hele tiden bevægelse i samfundet. Der er hele tiden nogen, der tænker videre, enten den ene vej eller den anden vej. Der er også nogen, der tænker anderledes end, det, end dem, jeg lige har fortalt om. Også om skolen, som mener, at meget mere skal måles og så videre, så videre. Og arbejde med det. Det er fair nok, at vi lever et frit land. Men dem, der står med ansvaret i uddannelsesinstitutionerne, eller på plejehjemmet, eller i børnehaverne, hvor vi nu går hen i den offentlige sektor, som, hvor meningen er at tage sig af mennesker, store og små, at de gør sig overvejelser om, hvad meningen med deres liv er. For hvis ikke de gør det, så bliver det jo bare automatik, og så mister vi det, der gør, at vi har en sammenhængskraft. Og det vigtigste, og det slutter jeg så med, det vigtigste overhovedet for et hvert menneske, uanset alder, og det gælder, det er også vigtigt for mig, det er, at man oplever, at man er anerkendt i det fællesskab, man er en del af. At man er på lige fod med de andre. Og det værste, der er, sker for et barn, det er, når 20% af drengene er kede af at gå i børnehave, så fordi de sidder henne i vindueskarmen, og der er ikke nogen, der interesserer sig for den Peter, der sidder derhenne. Han ser på de andre, som har et fællesskab, som han ikke er med i. Og det er det grusomste, man kan opleve, at man er ligesom udenfor. Og derfor er det jo, og fordi vi kan ikke lade være med at tolke os selv ved at tolke den andens måde at tolke os på. Skal jeg give et eksempel? Nej. Jeg skulle på Syddansk Universitetscenter og holde dimensionstalen for de nye uddannede journalister, fordi de kalder mig deres godmoder. Fordi jeg engang i 90'erne fik etableret flere journalistuddannelser end det, der var i Aarhus, blandt andet på Syddansk Universitet. Så en gang imellem, så spørger de, om jeg vil komme og holde fest til dem. Det gjorde jeg så også sidste år. Og jeg gjorde mig meget umage, for det er jo nogle kvalificerede modtagere, der sidder der og kan analysere det, jeg siger. Og så havde jeg travlt, og det havde de også. Så jeg, der bare så, da jeg var færdig, så klappede de sådan pænt. Ja, ja. Og så blev jeg sendt udenfor at køre videre med ministerbilen. Og jeg tænkte, hvad i verden? Jeg fik overhovedet ikke nogen respons. Og jeg gik også ud en tangent der, og jeg kom ikke tilbage igen, og 14 dage gik jeg, havde det rigtig dårligt hver gang, jeg tænkte på det der. Så den 14. dag, så er jeg sad ude i byen, så pludselig en, der prikker mig på skulderen. Det er en dame, sådan i slutningen af 20'erne, hun siger, må jeg få et selfie med dig? Jo, jo. Så joker lidt, fordi det var i den radikale venstre, plejer de at sige, Obama, paven og hjælpet, de må gerne tage selfie'er. Så jeg siger, jo jo. Og da hun så har gjort det, så siger hun, ved du hvad, jeg var på Syddansk Universitetscenter, du holdt den tale. Du var fremragende. Du var spids, og hele min verden ændrer sig. Hele min egen selvopfattelse ændrer sig. Ved I hvad, jeg bliver 73 næste gang. Og alligevel kan jeg ikke lade være med at være påvirket af det. Jeg tror ikke så, børn oplever, og alle mennesker oplever. Og derfor har vi jo alle sammen et ansvar for, hvordan vi ser hinanden og er opmærksom på det. Og det frivillige Danmark er jo en gave til at være med til at løfte den type opgaver i lokalsamfundet. Så tak for det. Tak for i dag.
Jeg vil så sige, Maja, du skal i hvert fald vide, at det her, det har været en utrolig dejlig oplevelse at være sammen med dig. Og du har både været spids og skarp og refleksiv. Så det skal du bare vide. Men du har lige, vi har lidt tid. Jeg skal nok sørge for, at du kommer til lufthavnen. Så, så er der nogen, der har spørgsmål her til Maja?
Så er der mulighed for det.
Ja.
Du har ikke nævnt ordet EU i dag. Hvordan opnår vi en bedre konsensus i Danmark om EU-systemet?
Jeg er ikke flov, at jeg ikke har nævnt det, fordi i virkeligheden er det en af mine hovedprioriteter. For eksempel siger jeg, at det vigtigste er, at vi også, og det skal alle højskoler og folkeoplysningsforbund og folkeskoler og gymnasiet, de bør tænke på den måde. De skal hele tiden se, at vi ikke bare er danske statsborgere, undskyld bare, men at vi også er europæere. Og vi har et ansvar for Europa. Og vi er nødt til på en eller anden måde sammen at løfte de opgaver, som vi ikke kan løfte selv. Og der står vi jo i en mægtig krise lige nu. Og det er jo ikke for tidligt. Altså bliver nogen, der er stærke nok som leder i EU-sammenhæng, altså mellem de medlemslande, der er, der kan få fællesskab omkring at løfte flygtninge slagsproblemet. Altså det er jo en kæmpe udfordring lige nu. Og hverken Danmark eller Tyskland eller nogen andre kan løfte den opgave lige. Vi er nødt til at, eller vi er ikke nødt til, men det bedste ville være, hvis vi kunne løfte det i flok. Så jeg plejer at sige, hvis jeg var Lars Løkke, hvis jeg var i hans sted, bare for at lave et billede, så ville jeg sige, at det var godt, hvis man som statsminister i Danmark tog sin sovepose under armen, drog til Bruxelles og siger til Jean-Claude Juncker og de andre, Margrethe Vestager, hvad de nu hedder alle sammen, at jeg forlader ikke bygningen. Jeg laver en sit-down-strække her. Jeg forlader ikke bygningen, før der er fundet en løsning. Altså, et eller andet skal der jo gøre. Vi skal ikke bare hænge ud på kanten og sige, at det er ikke vores ansvar. Det er de store, der må tage ansvaret.
Tror du ikke, vi vil være uden statsminister i lang tid i Danmark?
Altså, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal svare på de spørgsmål.
Der er jo vilje i Europa, desværre, til at have et problem.
Men det er jo derfor, det er vigtigt at finde en måde at fordele flygtninge på. Derfor er tanken med at have nogle poster langs den ydre grænse, som visiterer de flygtninge, der kommer, sender alle dem, der ikke er flygtninge, alle dem, der vil have op for at få et bedre liv, de må sendes hjem igen. Det er dem, vi kalder immigranter. Ikke? De, der faktisk har asylbehov, de skal jo samles ind. Og så skal de fordeles med nogle nøgler mellem EU-landene. Det er i hvert fald et af de skridt, der bør tages. Og vi tager jo relativt mange i Danmark. Så det vil ikke give os mange flere end dem, vi har. Eller dem, vi får i forvejen. Men det er jo svært at få de østeuropæiske lande med til det. Og de har mange gode forklaringer. Men de er jo ikke gode nok, set med mine øjne. Nogle gange skal der tid til, ikke? Men rigtig, rigtig meget af vores fremtid afhænger af, at EU kan spille en fornuftig rolle.
Ja, nu har du tidligere været økonomiminister.
Økonomi, ja.
Og der vil jeg godt høre, hvad din holdning er til privatisering af DONG og kreditforening. Den skal jeg også på aktier.
Kreditforening, det er ikke statslige.
Nej, det er ikke statslige, men det var det der med det demokratiske i sådan en beslutning. Vi har valgt nogle delegerede, nogle af os, ikke? Og de vælger så nogle andre, ikke?
Ja.
Til direktører.
Men det er meget svært at gå ind og lovgive omkring kreditforeninger, som er foreningsejet. Ja. Medmindre de selv kommer og vil have en lovgivning. Det har de gjort en gang til mig. Ja. Der var kommunist. Men DONG, privatisering DONG. Du kan godt kalde det privatisering, men det er det jo alligevel ikke. Det er kun et salg af nogle af aktierne. Det har vi jo også i andre institutioner.
Jamen,
Danmark har vi
og
også.
Og med TDC og CIO og så videre, alt det, der er gået tabt, som er demokratisk.
Det ved jeg ikke, om det er gået tabt. Altså,
for demokratiet?
Det kan godt være, det er mig, der er lidt for hurtigt på aftrækkerne, når man skal kalde det. Men jeg har aldrig synes, at det var et problem at sælge 19% af aktierne i DONG, når de har brug for en kapitaltilførelse for at komme videre. Det er fuldstændig almindeligt. De er på aktier. Det er jo sket. Altså, de er jo gjort klar, kan man sige, til at blive, at deres aktier også skal handles.
Men er godt med sagt, det er indflydelse på ledelsen.
Ja, men en investor kræver også at få indflydelse. Man placerer ret mange af sine penge i en virksomhed, så vil man også have indflydelse på, hvordan den virksomhed drives. Det gælder jo alle virksomheder. Altså, man kan diskutere, hvad er vores infrastruktur, der skal kunne privatiseres. Den diskussion har vi haft rigtig mange gange. Man kan sige, at alt ledningsnet i Danmark bør være i offentlig eje. Det er jo et synspunkt. Fordi så sikrer man, at der er en kommunikationsform af en eller anden art. Ikke? Den kan ikke handles med. Men det, der kører igennem ledningsnettet, det kan der handles med. Altså det kan så være strøm eller benzin eller andre former for energi. Ikke? Det, jeg har været irriteret over i den sag, det er noget helt andet. Det er, at aviserne med politikken i spidsen siger, at DONG bliver solgt. Altså den der fortegning af, at DONG bliver solgt, fordi man sælger 19% af aktierne, det er dårlig kommunikation. Det er kun en lille del.
Sådan er det i Amerika, ikke?
Nej, jeg har det ikke dårligt med det.
Kunne man ikke argumentere for, når vi snakker flygtninge, at Danmark og for så vidt nogle andre europæiske lande, som var med til at starte krigen med Irak i sin tid, de var med til at skabe det der kaos i Irak, hvor sådan set ISIS opstod, eller Al-Qaida først, og så videre.
Jo, det kan man godt sige. Altså, man kan godt have den, at vi har et medansvar, men vi tager jo også et medansvar. Vi tager jo imod flygtninge, vi kan jo heller ikke gøre andet. Altså, vi går ikke drømme om, og det er der ingen partier, der vil drømme om, ja, det ved jeg ikke, om det vil, men ja, der er i hvert fald ingen partier, der siger højt, at vi skal lukke grænsen for flygtninge. De ved jo godt, at vi er nødt til at behandle de sager, der kommer. Og derfor er det jo klogt, hvis vi lagde den behandling ude ved den ydre grænse. Det er sådan set en god strategi, synes jeg. Og så sikre os, at den behandling, der sker der, foregår efter ensartede regler og efter de konventioner, vi er med i osv. Det er heller ikke problemet. Altså, det skal EU jo gøre, sikre den, hvis det er dem, der tager ansvar for det. Så det synes jeg, det er en bedre måde at gøre det på, end at der af historiske grunde sker særlig stærk tilstrømning til nogle lande i EU.
Ja.
Jeg var i Frederikshavn for da det er et halvt års tid siden eller sådan noget, og snakke med nogle unge mennesker. Og jeg var op og lyttede med. Der lavede jeg virkelig mærke til, at du på et tidspunkt, så sagde du, at du var faktisk optimist i forhold til civilsamfundet og det frivillige. Og så sagde du det, jeg i hvert fald ikke har glemt, det var, at du synes faktisk, der var fremskridt af spore. Det sagde tydeligt de her unge mennesker. Og det har jeg hørt en af dem sige siden, jamen hun sagde, at der er fremskridt af spore. Du nævnte noget i Tisted og forskellige andre steder, hvor der faktisk sker noget.
Ja.
Har du stadigvæk den opfattelse?
Ja, det har jeg. Og det kolliderer rigtig meget med den måde, DUF agerer på lige nu, hvis nogen af jer følger med i deres ændringer, den måde, de giver tilskud på, og de regler, de har valgt at lave. Fordi det jeg ser, og som jeg synes er en fantastisk positiv oplevelse, det er, at der er rigtig mange unge, der selv vil skabe nogle ting og selv gøre noget, selvom de ikke har nogen penge til det, eller nogle faciliteter til det, så tager de fat alligevel. Og så spørger de kommunalbestyrelsen i Tisted, har I ikke et sted, hvor vi kan have et ungdomsråd? Og så får de et hus midt inde i byen, hvor de faktisk kan bruge som spillested og opholdssted, altså hvor de kan mødes. Og det er en kæmpe succes. Og 1000 unge var betalende medlemmer i Thy. Det er bare... Der er vist nok 830 betalende medlemmer i Radikal Ungdom i Danmark. Hvis nok, altså noget i den retning. Hvem er det, der skaber det derop? De unge mennesker, der har været initiativtager, den måde, de er populære i byen, fordi de selv tager ansvar. Der er ikke noget med alkohol, der er ikke noget med graffiti, der er ikke noget med hærværk, selvom de har store musikfestivaler midt inde i byen. Politiet er rigtig glade for dem, fordi de selv tager ansvar. Så jeg har lavet et nyt slogan, der hedder giv unge ansvar, så tager de det. Jeg har sagt til nogle af de der unge, jeg vil gerne hjælpe jer med, at I får ungdomsråd i alle kommuner. Dengang jeg sagde det, der var 26 kommuner, der havde det. Da jeg gik af som kulturminister, der var vi lige rundet de 50. Det er jo dem selv, der gør dem. Jeg støtter bare op om det og tager dem med, når jeg har. Tager nogle af dem med, når jeg møder med kommuner osv. Sådan at kommunerne kan se, hvor højt det bliver prioriteret af kulturministeren. Det er jo også en hjælp at give dem, ikke? Fire unge fyre, to var blevet studenter om sommeren, og to gik i 2.G. De kom til mig i Kulturministeriet og fortalte, at de ville gerne lave et digitalt medie, ligesom Zetland, som er sådan et digitalt skrift. Nogle journalister satte sig sammen om til voksne. De havde selv sparet sammen og tjent penge til, så de havde alt udstyr, der skulle bruges. De havde bare ikke noget sted at have det. Så sætter jeg Kulturministeriet i gang med at finde ud af, om de kan være ude i den nye bibliotek på Rentemestervej, om de kan dit og datten. Og alle jeg møder sådan der omkring København, der spørger, sådan hvis, om de kender et sted. Så møder jeg Nana, som er leder på en ungdomsklub i Valby, der hedder Krudtønden eller noget, nej, Krudtværk eller sådan noget. Og så fortæller hende historien, så siger hun, de kom til mig. 14 dage efter, så er de indkvarteret hos hende. Så derfor har jeg lavet endnu et slogan. Alle kommuner skal have en Nana. Som er en, der ved, hvor der er. Et hul til noget. Altså det er jo, de skaber, så laver jeg den kampagne, der hedder, eller retter, de unge inspirerer mig til at lave 2015 til ungdomskulturår. Og vi afsætter 900.000 kroner til det. De kan søge om op til 10.000 kroner. De kan være anden tirsdag, der er der, kan der komme ansøgninger op til behandling. De får svar inden for 14 dage. Kravet er bare, at de har en god idé om at lave kunst og kultur for unge eller sammen med unge. Det er en hammer succes. De laver rigtig mange ting sammen, men de er bare ikke med i foreninger. De har ikke skabt en forening, fordi det er alt for besværligt at skulle have en forening med 500 medlemmer for at kunne få støtte af DUF. Så derfor er de ikke med i det. De er også ligeglade. Altså, de skal nok selv finde ud af det. Og det synes jeg, at det giver mig rigtig meget tro på, at der er så meget gære i de unge, at de vil selv. Og hvis de bare får en lille håndsrækning indimellem, så hjælper man dem rigtig meget. Hvis ikke de får en håndsrækning, så skaber de noget alligevel. Og den der sociale fællesskabs vilje, det synes jeg er opmuntrende. Og derfor siger jeg jo gerne ja, og kommer ud og siger noget til dem, når de sætter noget i gang. Jeg valgte jo som kulturminister at være landesminister, ikke københavnsminister. Hvilket betyder, at jeg sagde ja til stort set alt fra Hvide Sande til... Og det tror de, at de kan blive ved med nu, hvor jeg ikke har ministerbil og sådan noget. Det går ikke.
Jeg tror, det er et fint sted at sætte punktum. Så endnu en gang for det. Vi har en lille gave til dig her fra huset. I det her hus, altså ud over at være en rum, en masse aktiviteter, så har vi jo vores turistkontor, og så har vi to gallerier. Vi har Erik Kåre, som blandt andet har anbragt den her smukke skulptur og figur. Ja. Og så har vi Lene Nürnberg. Og Lene har, har fået rigtig, rigtig stor succes med at lave det, hun kalder sæbedamen. Og vi vil gerne give dig en sæbedame for at sige tak, og for at du har et varigt minde om dit besøg her i Sæben, ja, som vi i hvert fald har været meget glade for. Så tusind tak for i dag, Marianne. Tak.
Tak, alle sammen.
Så vil jeg sige tak, fordi I er kommet, og jeg vil sådan lige gøre opmærksom på, at vi i Venneforeningen er en forening, som her den 29. Den her måned, der har vi vores generalforsamling. Men ellers læg mærke til vores program, som kommer vidt omkring, hvor vi både har, vi har en koncert, noget med Halvdan Rasmussen, og vi har nogle fredagscaféer her i løbet af foråret. Så jeg håber at se jer igen. God weekend!
Hermed slut på optagelsen af Marianne Jelveds foredrag den 5. februar 2016 i Retfærdigheden i Sæby. Som sædvanligt kan indslaget her genhøres på Dialogs netside www.arnehansen.net/dialog og søg så på Jelved.